lielas investīcijas ir paredzētas laboratoriju aprīkojumā, gan patoloģijas laboratorijā, gan ģenētikas laboratorijā, lai nodrošinātu iespēju ātrāk uzstādīt precīzu diagnozi, jo jau šobrīd daļā gadījumu šie izmeklējumi tiek sūtīti uz ārvalstīm, un tur veica diagnostika, bet ieviešot šīs tehnoloģijas Latvijā, mēs varēsim daudz ātrāk iegūt rezultātu un uzsākt pareizi piemērot ārstēšanu un ieviest pilnīgi jaunas metodes, kuras šobrīd vēl Latvijas bērnu pacientiem netiek piedāvātas.